Səbəniz xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Gülviyə Səccadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün də Bakıda hava yaxşı olacaq, yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, temperatur 14 dərəcəyə çatacaq.
Bugün rayonlara da yaxşı hava deyiblər sinoptiklər, 17 dərəcə isti olacaq.
Biz isə verilişimizin arzusunu deyirik, həmişəki arzusunu, hava nə cür olursa olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə günlük xəbərlər.
İranın nüvə obyektlərini bombalamağın nəticəsi fəlakət olar. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi.
BMT bugün deyəcək ki, Kosovaya nə status təklif eləyir?
Livan ordusu Beyrutda komendant saatı elan elədi.
Bakı polisi Azadlıq blokuna xəbərdarlıq edib. Bugün mitingi dağıdacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. İranın nüvə obyektlərini bombalamağın nəticəsi fəlakət olar. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri deyib Məhəmməd Əlbaradi. O Davos İqtisadi Forumunda iştirak edib. Baradey deyib ki, bu əksinə İranı atom bombası düzəltməyə daha da ruhlandırar. Baradey ad çəkməyib ki, İrana kim hücum edə bilər, amma Amerika ilə İsrail neçə vaxtı deyirlər ki, İranı nüvə proqramından daşındırmaq üçün ona qarşı mümkün tədbirlərin içində havadan zərbələr də ola bilər.
Amerikanın zenit raketləri Rusiyaya qarşı yönəlməyəcək. Bunu Amerikanın aviasiya generalı Henry Obering deyib. Amerikanın Polşada bir də Çexiyada qurmaq istədiyi hava hücumundan müdafiə sistemi haqqında. Dünən Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov demişdi ki, Amerikanın planından narahatdır. Amerikalı general isə deyib ki, yeni sistem İran və onun sözləri ilə desə, başqa tərs ölkələrə qarşı yönəlib. Polşa və Çexiya artıq razılıqlarını veriblər. Hava hücumlarına müdafiə sisteminin qurulması ilə bağlı Amerikanın danışıqlara başlayacaqlar.
Avropada narahatdılar ki, Rusiya dünyada qaz monopoliyası yarada bilər. Avropa Birliyi Rusiyaya və Əlcəzairə müraciət eləyəcək ki, ona keçən ilin avqustunda bağladıqları saziş haqqında daha çox məlumat versinlər. Bunu Avropa Birliyinin enerji komissarı Andris Piabalsk deyib. Rusiya və Əlcəzair dünyanın ən böyük qaz ehtiyatı olan ölkələrindəndir. Avropada bəziləri ehtiyat edirlər ki, onlar öz aralarında razılaşıb qazın qiymətini qaldıra bilərlər. Həm də qazdan siyasi təzyiq üçün istifadə edə bilərlər. Avropa Birliyi qazın 35%-ni Rusiya və Əlcəzairdən alır.
Bugün məlum olacaq ki, Kosovaya nə status təklif eləyir BMT. Gözlənilir ki, BMT-nin elçisi Martin Hisari bugün Viyanada Kosovo ilə bağlı planını açıqlayacaq. Altı tərəfli əlaqə qrupu ilə görüşdə. Görüş bağlı qapılar arxasında keçəcək. Qrupa Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya, Rusiya bir də Amerika daxildir. BMT öz təklifini fevralın 2-sində Serbiya və Kosovo rəhbərliyinə də təqdim edəcək. Hisari deyib ki, onun planı Serbiyanın Kosovo bölgəsində milli azlıqların hüquqlarının qorunmasına yönəlib. Həmin bölgədəki əhalinin böyük hissəsi müstəqillik istəyir.
Livan ordusu Beyrutda komendant saatı elan eləyib. Səbəb də odur ki, qərb yönümlü hökumətin tərəfdarları ilə müxalifətdə olan islamçılar arasında yenə toqquşma olub. Azı bir nəfər ölüb. Dava universitetdə başlayıb tələbələr arasında sonra Livan paytaxtının ayrı rayonlarına da yayılıb. Müxalifətdə olan Hizbullah təşkilatı həftənin əvvəli etiraz aksiyalarına başlamışdı, hökumət qüvvələri ilə toqquşma olmuşdu, 3 nəfər ölmüşdü.
ATƏT Minsk qrupu Qarabağda tanınmamış rejimin rəhbəri ilə görüşüb. Minsk qrupunun Rusiyadan olan həmsədri Yuri Mezlyakov deyir ki, Arkadi Kokasyanla görüş konstruktiv keçib. Görüşdə Qarabağ münaqişəsindəki son vəziyyəti müzakirə ediblər, bir də problemin həlli yollarını. Mezlyakov hesab edir ki, görüş həm onlar üçün faydalı olub, həm də Dağlıq Qarabağ üçün. Rusiyalı həmsədir deyib ki, bəzi məsələlərlə bağlı vahid mövqədən çıxış eləmək üçün ideya mübadiləsi aparıblar. Mezlyakov vahid mövqe var deyib, amma danışıqların məxfiliyini pozmamaq üçün bunun nədən ibarət olduğunu açıqlamayıb. Həmsədirlər bundan qabaq Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşmüşdülər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bakı polisi Azadlıq blokuna xəbərdarlıq edib ki, icazəsiz miting keçirməsin. Müxalifətçilər mitingi bugünə təyin ediblər. Tarif şurasının qiymətləri qaldırmasını etiraz eləmək istəyirlər. Polis deyib ki, aksiyanı dağıdacaqlar. Azadlıq bloku isə deyir ki, miting keçirmək onların konstitusion hüququdur. Amma aksiya icazəsiz olduğu üçün istəmirlər ki, onun yeri ilə bağlı mətbuata əvvəlcədən məlumat versinlər. Azadlıq bloku mitingi şəhərin mərkəzində keçirmək istəyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə deyir ki, o yerlər ki, müxalifət istəyir, onlar ya dövlət idarələrinə yaxındır, ya da elə yerlərdir ki, nəqliyyata nə ola bilər. Cəmaatın istirahətini poza bilər.
Rusiya məhkəməsi 4 yeni yetməyə irqçiliyə görə iş kəsib 4 ildən 7 iləcən. İttiham bu idi ki, onlar Voronej vilayətində bir Vyetnamlı tələbəni ölənəcən döyüblər. Sava analitik qrupu deyir ki, keçən il irqçilər 50-yəcən əcnəbi öldürüblər, 400-dən çoxunu isə xəsarət yetiriblər.
Human Rights Watch təşkilatı Özbekistanda hüquq müdafiəçisinin yoxa çıxmasına narahatdır. Təşkilatın nümayəndəsi Andreya Berg deyir ki, hüquq müdafiəçisi Ümidə Niyazova həftənin birinci günü evdən çıxıb geri qayıtmayıb.
We are very concerned about
Bir çox narahatıq. Nə ailəsi bilir o hardadır, nə də vəkili. Biz narahatıq ki, o ya Daxili İşlər Nazirliyində saxlanır, ya da Təhlükəsizlik Nazirliyində. Bəlkə də sadəcə onu kimsə uğurlayıb. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının nümayəndəsi Andrea Berg belə deyib. Niyazova keçən ilin dekabrında tutulmuşdu, Qırğızıstandan qaydandı Daşkənd aeroportunda. Polis onun kompüterini bir də bəzi disklərini müsadirə eləmişdi.
Amerika Əfqanistana 10 milyard dollar yardım eləmək istəyir. Bu pul Əfqanistandakı Amerika qüvvələrinin gücləndirilməsinə gedəcək, bir də inkişaf proqramlarına. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib bunu. Gözlənilir ki, Prezident Bush yaxın vaxtlarda Konqresə müraciət eləyəcək, yardımın ayrılmasını xahiş eləyəcək. Amerikanın 10-cu diviziyasının 3000 əskəri Əfqanistanda 4 ayda qalacaq, Müdafiə Nazirliyi planlarını dəyişib.
Əfqanistan, Pakistan, bir də NATO birgə kəşfiyyat mərkəzi yaradıblar Talibanla mübarizə üçün. Mərkəz Kabildə yerləşir və kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi ilə məşğul olacaq. Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin komandanı David Richards deyib ki, mərkəzin yaradılması tarixi hadisədir və tezliklə öz bəhrəsini verəcək.
Amerika odlu silahının yeni növünü sınaqdan keçirib, şua silahının. Bu imkan verir ki, düşməni öldürmədən tam zərərsizləşdirəsən. Yeni silah gözə görünməyən şua axını buraxır, həmin şua axını bədəndə dözülməsi mümkün olmayan istilik yaradır. Pentagon deyir ki, yeni silahın orqanizmə mənfi təsiri uzunmüddətli olmur.
Hollywood ulduzu Nicole Kidman avtomobil qəzasına düşüb, hadisə müdaxilə trillerinin çəkilişində olub. 39 yaşlı aktrisanı dərhal xəstəxanaya çatdırıblar, müayinə ediblər. Amma məlumata görə nə o ciddi xəsarət alıb, nə də çəkilişlərdə iştirak edən qalan 7 nəfər. Nicole Kidman dünyada ən çox pul qazanan aktrisadır.
Əgər kraliça olsaydım, birinci qadınlara maşın sürməyə icazə verərdim. Bunu Səudiyyə şəhzadəsi deyib Lolva Əl-Faysal jurnalistlərə sualına cavabında. O Davos İqtisadi Forumunda iştirak edib. Lolva Əl-Faysal kral ailəsinin ən tanınmış üzvlərindəndir. Səudiyyə Ərəbistanını tənqid edənlər deyirlər ki, qadınların maşın sürmələrinə qadağa qoyulması onlara iş tapmaqda çətinlik yaradır. Onlar Səudiyyə Ərəbistanında ya gərək əlavə xərcə düşüb sürücü tutsunlar, ya da gərək kişi qohumlarından asılı olsunlar.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər. Siz bizim xəbərləri saytımızda da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Bundan başqa saat 9-un yarısında xəbərlərin qısa icmalı ilə bir də tanış ola biləcəksiniz. Xəbərətər verilişdə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, Xəbərətər.
Biz axıracan qulaq asırsınız, həm də biləcəksiniz ki, quş qripi Azərbaycana qayıdıbmı?
Dünyanın bu ilki taleyini İsveçrənin balaca turist şəhərində həll edəcəklər.
Rusiyanı nə məcbur eləyib ki, Azərbaycana enerjiyə görə ağız açır?
Qazlar kəsiləndə 109 telefon xidməti niyə məşğul olur?
Və biləcəksiniz ki, Ronaldo'nun qiyməti niyə 5 dəfə düşdü?
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda quş qripi varmı? İlgiləndən bu sual yenə hallamağa başlayıb, aktuallaşmağa başlayıb. Bir həftədir ki, ölkədə narahatlıq var.
Dünənki Azadlıq qəzeti də yazmışdı ki, bir nəfər H5N1 virusundan vəfat edib. İlkin Məmmədov müxbirimiz maraqlanıb ki, bu məsələnin axırı necə oldu? Söhbətə qulaq asaq.
Azərbaycanda quş qripindən artıq bir nəfər qadının ölməsi ilə bağlı bəzi media vasitələrində yayılan məlumatların əsası yoxdur və ümumiyyətlə bu il Azərbaycanda quş qripi diaqnozu ilə ölüm halı qeydə alınmayıb. Səhiyyə Nazirinin Mavini Abbas Vəlibəyov dünən belə deyib. Amma Səhiyyə Nazirinin Mavini Salyan rayonunun Daykənd kəndinin 14 yaşlı sakininin Bakıdakı Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna gətirilməsini və hazırda bronxopnevmoniya diaqnozu ilə müalicə olunduğunu da əlavə eləyib. Abbas Vəlibəyov bildirib ki, Daykənddən olan 14 yaşlı oğlanın qanını ilkin laboratoriya analizləri onda quş qripi H5N1 virusunun olmadığını göstərib. Amma yekun nəticəyə xəstənin qanı resipient laboratoriyalardan birinə də göndərilənlər və oradan da cavab alınandan sonra gəlmək olar. Salyan rayon Mərkəz Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov isə Azadlıq radiosuna deyib ki, Dövlət Baytarlıq Xidməti və Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisləri şübhəli diaqnozla Bakıya gətirilən oğlanın yaşadığı həmin kənddə və yaxınlığındakı qoruqda da olublar və quş qripi virusu aşkarlamayıblar.
Həqiqətən bizdə 14 yaşlı uşaq var, xəstədir. Bakıda müayinə olunur, onda elə bir narahatlığı yoxdur. Ümumiyyətlə bronxopnevmoniya ilə müayinə olunur. O kənddə ümumiyyətlə toyuqlar arasında qəti ölüm yoxdur. Bütün gün biz kənddə bir reyd eləmişik, briqadalar yoxlayıb, üç dəfə bütün kəndiki İraqosuna keçən hadisələr təkrarlanmasın deyə elə bir narahatlığın əsası yoxdur yəni.
Azərbaycanda quş qripi virusu ötən il fevral ayının 9-unda aşkarlanmışdı və bu virusdan 5 nəfər dünyasını dəyişmişdi. H5N1 virusundan ölənlərin məhz 3-ü Salyan Daykənd kəndinin sakinləri idilər və indi Bakıda müalicə olunan 14 yaşlı oğlanın da məhz ötən il dünyasını dəyişənlərdən birinin yaxın qohumu olduğu bildirilir. Azərbaycanda bu il quş qripi ilə bağlı xəbərlər ötən həftədən yayılmağa başlayıb. Ağcabədi rayonunun Qaraxanlı kəndində və Qaradağ rayonunun Lökbətan qəsəbəsində ölmüş quşların cəsədləri aşkarlanandan sonra. Amma bu həftə Respublika Baytarlıq Laboratoriyasından bildirmişdilər ki, həmin quşlar quş qripindən deyil, məişət tipli infeksiyalardan tələf olub. Ötən ayın əvvəlində isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yeni başçısı Margaret Chan bəyan eləmişdi ki, dünya quş qripi ilə mübarizəni davam elətdirməlidir. O demişdi ki, əgər bu virus yayılarsa, böyük fəlakətə səbəb olacaq. Artıq sözü gedən virustan Asiya ölkələrində xeyli toyuqlar tələf olub. Ötən bir neçə ildə isə bu xəstəlikdən 150 nəfər vəfat edib. Ancaq ekspertlər qorxurlar ki, əgər virus insanlar arasında yayılmağa başlasa, bu milyonlarla adamın ölümünə səbəb ola bilər.
İlki Məmmədov dinlədi, bizimlə qalın növbədə səhər qəzetlərini içməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ramiz Mehdi vurulacaq mı?
1012 məktəbdən heç bir məzun tələbə ola bilməyib.
Aynəsinin üzərində yenə qara bulutlar dolaşır.
Bunlar bu səhərə çıxan qəzetlərdən seçmələrdir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Rusiyada təmizləmə əməliyyatı Moskva bazarlarında miqrantların total yoxlanılmasına başlayıb. Moskvanın bütün bazarlarında reydlər keçirir indi Rusiya milisi qəzetin yazdığına görə, amma Rusiya hökumətinin pərakəndə ticarətdə əcnəbi vətəndaşların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması haqqında 683 saylı qərarını yerinə yetirən miqrantların dövlətçilik səyləri tam əks efekt verir. Qəzet bunu yazır. İlkin nəticələr göz qabağındadır. Qəzet yazır ki, Moskvada vilayətdəki bazarlarda azərbaycanlıların sayı azalıb, onlar kütləvi şəkildə Azərbaycana qayıtmağa başlayıblar. Və bazarlarda belə elanlar peyda olmağa başlayıb, rus satıcı tələb olunur. Azərbaycanlı miqrantlar da o adamlar ki, Rusiyada hansısa bazarlarda yerləri var, satış məntəqələri var, onlar da artıq başlayıblar rus satıcılar axtarmağa. Rus qadını işə götürürsən, səhər gəlir, gün orta yoxa çıxır. Bunu isə fikrini, rəyini soruşulan miqrantlar deyiblər, satış məntəqələrinin rəhbərləri deyiblər.
Ramiz Mehdiyə vurulacaq mı? Bunu bugün çıxan Azadlıq qəzeti yazır. Qəzet belə bir sual qoyub ki, Boz Kardinal qəzetin təbirincə Ramiz Mehdiyə belə adlandırıb, Putinlə İlham Əliyevi barışdıra bilməsə özü vəzifəsi ilə vidalaşmalı olacaq. Məlif hesab edir ki, Rusiya ilə Azərbaycan münasibətləri getdikcə pisləşir. Yəni, indi Rusiya gürcülərlə hansı səviyyədə davranırsa, eyni qaydada da Azərbaycana təzyiq göstərir. Rusiyanın Azərbaycana maye qazı yüksək qiymətə təklif eləməsi də özü aşkar bu təzyiqlərin göstəricisidir. Belə demək mümkündür, Rusiya ilə Azərbaycan arasında körpülər yanır. Müəllif yazır ki, indi Ramiz Mehdiyevin prezidentin icra aparatının rəhbərinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Prezident ondan gözləyir ki, deməli Ramiz Mehdiyev prezidentlə Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətləri düzətsin. Mehdiyev rəsmi Kremlinlə münasibəti yoluna qoymağa bir neçə dəfə cəhd göstərib, amma cəhdlər nəticə verməyib. Çünki Kremlinin reyə sürdüyü şərtlər hakimiyyət rəhbərinin ürəyincə olmayıb. Rusiya istəyir ki, Azərbaycan da yaradılması nəzərdə tutulan yeni iqtisadi birliyə qoşulsun. Bu qurumun əsas şərti isə ondan ibarətdir ki, üzv dövlətlər arasında gediş-gəliş vizasız həyata keçirməlidir, eyni zamanda gömrük sistemləri birləşdirməlidir, birgə energetika siyasəti yürüdülməlidir. Başqa sözlə, Rusiyanın gerçəkləşdirmək istədiyi bu model keçmiş SSR-nin fərqli formasına cəhddir. Birlik üzvlərinin gələcəkdə eyni pul vahidinə keçidi də nəzərdə tutulur. Qəzet yazır ki, indi Ramiz Mehdiyev bu oyunun Rusiya qarşısında aciz qalıb bilmir neynəsin. Əgər ötəsindən gələ bilməzsə, onda qurbanına çevrilə bilər Ramiz Mehdiyev bu Rusiya ilə Azərbaycan münasibətlərində. Qəzetin yazdığına görə artıq yaş sensi məsələsi aktuallaşıb, artıq parlamentə göndəriləcək bir qanun ki, yaşı çox olan məmurlar təqaüdə göndərilsinlər.
Ekspres qəzetində bir maraqlı yazı var. 1012 məktəbdən heç bir məzun tələbə ola bilməyib. Bunu təhsil naziri Misir Mərdanov deyib. Nazir onu da deyib ki, qəbul imtahanlarında 4800 orta məktəbdən, 5000-ə yaxın məktəbdən ancaq 193-ü yuxarı nəticə göstərib, haradasa 25-dən biri. Qəzet təhsil nazirinin başqa fikirlərini də oxucularına çatdırır. Ali məktəblərə bu ilki tələbə qəbulu zamanı təhsil nazirliyinin tabiliyində olan liseylərin qəbul faizi haradasa 50% olub. Mən bu qəbul faizindən razı deyiləm, bunu nazir deyib. Çünki onları hər cür şərait yaradılıb, deməli, nəticələri yüksək olmalıydı, amma deməli, işlərini düzgün qurmayıblar. Bu il Dəvəçidə yaxşı qəbul faizi göstərən məktəb olmayıb, Xaçmaz, Hacıqabul, Goranboy, Gədəbəy rayonlarında da məktəblər aşağı nəticə göstərib, 4500 orta məktəbdən, bayaq dediyimiz kimi, haradasa 200-ü ümumiyyətlə, məzun, ancaq 200-ü yaxşı nəticə göstərib. Qəzet həm də Misir Mərdanovun parlament üzvlərinə müraciətini yazır ki, nazir istəyir ki, parlament dərəcəli attestat haqqında qanun qəbul eləsin.
Bunlar səhər qəzetlərinin seçmələridir. Səhər-səhər xəbərətəri biz çatdırıq. Ülviyyə Səzzadə.
Mərövşən Qəmərov verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranın nüvə obyektlərini bombalamağın nəticəsi fəlakət olar. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradi. Baradi deyib ki, bu əksinə İranı atom bombası düzəltməyə daha da ruhlandırar.
BMT bugün deyəcək ki, Kosovaya nə status təklif edir? BMT-nin elçisi deyib ki, yeni plan Kosovada milli azlıqların hüquqlarının qorunmasına yönəlib.
Livan ordusu Beyrutda komendant saatı elan edib. Hökumətin tərəfdarları ilə müxalifətçilər arasında yenə toqquşma olub.
Bakı polisi azadlıq blokuna xəbərdarlıq edib. Bugün mitingi dağıdacaq. Müxalifətçilər istəyirlər ki, mitinglə Tarif Şurasının qiymətləri qaldırmasını etiraz eləsinlər. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Siz xəbərləri bir də saat 9-un yarısında dinləyə biləcəksiniz. Verilişimizin axırında.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Dağın dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəksiniz ki, dünyanın bu ilki taliyyə İsveçrənin balaca turist şəhərində həll olunacaq.
Rusiyanı nə məcbur eləyib ki, Azərbaycana enerjiyə görə ağız açır?
Qazlar kəsiləndə 109 telefon xidməti niyə məşğul olur?
Və biləcəksiniz ki, Ronaldonun qiyməti niyə 5 dəfə düşdü? İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Hər ilin yanvar ayında İsveçrənin bu balaca turist şəhərinin qonaqları 1-5 artır. Özü də yanvar ayının bir özünə məxsusluğu da var ki, bu ayda bu şəhərin qonaqlarını sadalasan, bəlkə də dünyanın ən varlı, ən səlahiyyətli adamlarının siyahısı alınar.
Bu ildə şəhərdə inatsan yerə düşməz. Almaniyanın kansleri Angela Merkel, Britaniyanın baş naziri Tony Blair, Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas və daha kimlər. Ammalar bu balaca turist şəhərinə xizək sürməyə gəlməyiblər. Röşən Rahiboğlu danışacaq.
Davos forumunda 24 dövlət və hökumət başçıları arası, eləcə də Coca-Cola, British Petroleum, Gazprom və Microsoft kimi dünyanın ən iri 800-ə yaxın biznes korporasiyalarının baş rəhbər nümayəndələri. Bazar gününə kimi forum çərçivəsində 200-dən çox toplantı 2300 nəfər adamın iştirakı ilə keçiriləcək. Forumun gündəmində İraq və yaxın şərq problemləri ilə yanaşı, Çin, Hindistan və Braziliyanın iqtisadi və geosiyasi nüfuzlarının artması kimi mövzular qeyd edilir. Forum daha belə dünyada gedən taliyyə yüklü proseslər arasında qlobal istiləşməyə xüsusi diqqət verilir. Bu problemlə əlaqədar Angela Merkel öz açılış nitqində atmosferə vurulan karbon qazının miqdarının azaldılması yönündə yeni məcburi öhdəliklərin zərurətindən danışmışdı. Forum iştirakçıları arasında keçirilən rəy sorğuları göstərib ki, ətraf mühitin mühafizəsi iqtisadi artımdan sonra ən başlıca problem olaraq nəzərdən keçirilir. İqlimin dəyişilməsinə karbon qazının emissiyasını azaltmaq tələbləri fonunda biznes və hakimiyyət dairələrinin reaksiyalarını müəyyənləşdirməkdən ötürü Davosda bu mövzu ətrafında 17 müşavirə keçirilir. Forumun global proqramının direktoru Jonathan Schmidt. Əsrin sonuna kimi aramsız karbon ehtiyatlarının toplanması xətərsiz keçə bilməz. Buna görə biz nəhayət buna hədd qoymalıyıq və hamımız ölkələr, regionlar, vətəndaş cəmiyyətləri hamılıqla bu məqsədin yerinə yetirilməsinə çağırmalıyıq. Həm də müasir texnologiyalar və xüsusilə də internetin iri təsisatlar sayəsində ayrı-ayrı şəxsləri üstün imkanlarla təmin etmələri həmçinin müzakirə mövzuları arasındadır. Bu qəbildən olan iclasların birində Microsoft şirkətinin prezidenti Bill Gates'in iştirakı nəzərdə tutulub.
Röşən Rahiboğlu, enerji təhlükəsizliyi məsələsi dünyada getdikcə biraz daha aktuallaşır. Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, Rusiya qaza görə niyə Azərbaycana ağız açmalı olub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu həm orta dalğada dinləmək olar 1530 və 1296 tezliklərində, həm də FM dalğasında 101.7-də.
Həm FM-də, həm də AM-də siz Xəbər Ətərdən sonra Globus proqramında dinləyə biləcəksiniz. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan danışır.
Pekin'de öyle bir şeydi, orada rayon var. Yani rayonun adı Yabalı'dı. O rayonda bütün, böyle diyeyim, esnende orada yığılmış. Ama 50-60 faizi onların Azerbaycanlılar.
Asıl məktəbin məqsədi nədir? Azərbaycan ailələrində mədəniyyəti saxlamaq. Çünki İngiltərədə valideynlərin vaxtı olmur Azərbaycan dilini, ədəbiyyatını, nağıllarını uşaqlara danışsınlar.
Fikrimiz heyətdə olmayan qadın uşaqlar göndərmək lazımdır. Çünki bilirsiniz, həmişə bizim milləti provokativ dillər qadınla uşaqlar.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Globus verilişinə xəbər ətərdən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu az saytında həm də Azərbaycanda tanınmış adamlarla forumlar keçirilir. Saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz və sonradan cavabları oxuya bilərsiniz. Saytımızda həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar olur. Bu dəfəki forumumuzun sualı...
İşsizliyin azaldılması ilə bağlı dövlət siyasəti sizi qane eləyirmi? Siz də saytımıza daxil olun, forumlarda, sorğularda iştirak eləyin, axırıncı xəbərləri bizim saytdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əgər sizə hər hansısa nömrəsi təcili lazımdırsa, 109-un qızlarına heç cür düşə bilmirsinizsə, heç əsəbləşməyin.
Ortalıqda bir şey yoxdur. Günah ya qaz idarəsindədir, ya işıq idarəsində, ya da ki, pensiyalar gecikib. Sevin Hüseynzadə ətraflı danışacaq.
Sanki Azərbaycanda, bəlkə də elə başqa ölkələrdə də qəribə bir təcrübə var. Harada pulsuz telefon xidməti varsa, ora mütləq zəng edib qeyri-adi suallar verilməlidir. Azərbaycanda belə pulsuz telefon xidməti növlənən biri də 109 sorğu məlumat bürosudur. Bu xidmətin istifadəçiləri də bəzən telefon operatorlarına zəng edib onları çətin suallar qarşısında qoyur. 8 ildən artıqdır həmin büroda telefonçu işləyən Leyla deyir ki, bəzən abonentlərin sualları onları çaşdırır, amma telefonçu qızlar yenə də bu sualların öhdəsindən gəlməyə çalışır.
Elə şeylər bizə çox olur. Məsəl üçün, bir abonent düşür, deyir ki, binanın dalında düz gedirsən, oradan sola dönürsən, orada bir aptek var, aptekin nömrəsi. Adını da demir, nömrəsini də demir, prosedir binanın dalındadır. Biz onu axtarıb tapırıq, abonenta veririk, nömrəni çıxır, gedir.
109 xidmətinin aid olduğu sorğu məlumat sexindən həm də onu dedilər ki, abonentlərin bəziləri onların xidmətindən sui-istifadə edir. Eyni abonentlər gün ərzində zəng edib bir məlumatı dəfələrlə istəyir, ya da ki, narazılıqlarını operatorlara qışqıraraq çıxmağa çalışırlar. Azərbaycanda 109 pulsuz telefon sorğu xidmətindən əlavə, sutqa ərzində fəaliyyət göstərən 012-109 və 153 pullu xidmətləri də var. Birincinin fəaliyyəti 35 növ xidməti əhatə etməklə abonenti yuxudan oyatma, telefon nömrəsinə atasının adına görə onun ünvanını müəyyənləşdirmək kimi fəaliyyətlərə əhatə edir. İkinci 153 Farm Inform xidməti isə abonentlərə tapmaqda çətinlik çəkdikləri dərmanları tapır, onların satıldığı aptekləri və həmin dərmanların qiymətini müəyyən edib deyir. Bu xidmətlərin dəyəri isə bir sorğuya görə təyin olunur. Onun dəyəri büdcə təşkilatları üçün 20 qəpikdirsə, özəl müəssisə və adi insanlar üçün 40 qəpikdir. Sorğu məlumat sexindən dedilər ki, əhali xidmətində duran 109 xidməti çox zaman hökumətin hər hansı fəaliyyətinin təsirini dərhal öz üzərində əks etdirir. Məlumat sexinin rəisi Əhliman İsmailov deyir ki, kimin ki qazı, işığı kəsilirsə, onlar mütləq 109-a zəng edir. Əgər təqaüdlərin verilməsinə gecikmə olursa, yenə də üz tutmaq yeri 109 olur.
Ən çox soruşulan qaz, işıq, su, harda işıq keçdi, qaz keçdi, deməli bu gedir. Ən çox soruşulur pensiya ilə əlaqədar. Bizim təqaüddə olan insanlarımız o biraz gecikir, məsəl üçün 5-6 gün bundan qabaq mümkün deyil. Bütün rayonların, yəni o şöbələrini soruşurlar. O baxır işin hansı işdə biraz problem yaranıbdır, orada başlayır həmin sorğuları daha çox soruşurlar.
120 nəfərdən ibarət telefoncu xanımların problemi təkcə vətəndaşın hər nazına dözə bilmək deyil. Onlar həm də iş günü daim qulaqcıqdan istifadə edir, avadanlıqların elektromaqnit dalğasının təsiri altında olur. Bu zərərli işin müqabilində telefoncu xanımlara əmək haqlarının 20% qədərində əlavə pul ödəyirlər. Bəlkə də artıq alışmaqdandır. Dəstəyi götürüb bu cür xidmətlərdən birinin telefon nömrəsini yığıb, orada kişi səsi eşitmək az qala adamı şoka salar. 109 məlumat bürosunda işləyən telefon operatorları hamısının qadın olmasının da sən demə səbəbi varmış. Büroda bunun səbəbini qadınların kişilərlə müqayisədə daha təmkinli olması və əsəbi abonentlərə qarşı daha nəzakətli davrana bilmələrlə izah etdilər.
Sevinç Seyzadəni dinlədik. Işıq məsələsindən danışdı. Işığa görə zəng edirlərmiş 109-a. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, hökumət işıq məsələsini necə həll eləmək istəyir? Barmekin yerinə indi hansı şirkət maraqlanır?
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında qaz məsələsi yenə gündəmə gəlir deyəsən, amma bu dəfə ruslar özləri axtarırlar Azərbaycanı.
Avropanı özündən asılı qoyan Rusiyanı nə məcbur eləyib ki, Azərbaycanı ağız açdın? İlkin Məmmədov iqtisadiyyat blokunda bu barədə danışacaq.
Rusiyanın Gazprom şirkəti Azərbaycana yeni əməkdaşlıq təklifi göndərib, amma bu dəfə Rusiya tərəfi Azərbaycana qaz satmağı yox, yeraltı qaz anbarlarına qaz yığmaq istəyir. Rusiya Ticarət Palatasının Azərbaycandakı nümayəndəsi Yuri Şedrin dünən jurnalistlərlə görüşündə bildirib ki, Rusiya üçüncü ölkələrə və Federasiyanın cənub bölgələrinə qaz vermək üçün Azərbaycanın yeraltı qaz anbarlarından istifadə eləmək istəyir və əgər Azərbaycan tərəfi Gazpromun təklifi ilə razılaşarsa, onda mövcud qaz anbarlarının genişləndirilməsinə yardım göstərməyə də hazırdılar. Cənab Şedrin onda bildirib ki, Rusiyanın enerji istehsalçısı və paylaşıcısı olan Rauyes şirkəti Azərbaycana özünün enerji paylama şəbəkələrinin idarə edilməsi xidmətlərini də təklif eləyib. Yuri Şedrin sözlərinə görə, Azərbaycanda Barmekin getməsindən sonra bu sahədə boşluqlar var və Rusiyanın təcrübəsindən burada yararlanmaq olar. Avropa Birliyinin Orta Asiya və Xəzər qazını Avropaya çatdırmağı hədəfləyən Nabukko layihəsinin tərəfdaşlarından olan Avstriyanın OMV neft kompaniyasının direktoru Wolfgang Rutenstorfer, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevlə görüşdə Nabukko layihəsi haqqında məlumatlar verib. Avstriyalı iş adamı görüşdə bildirib ki, Azərbaycanı bu layihədə aparıcı ixraz və tranzit ölkəsi kimi görürlər və Azərbaycan qazının da Avropaya nəqli Nabukko layihəsinin əsas hədəflərindəndir. Və sonda valyuta məzənnələri. Yanvarın 25-də Milli Bankda 1 Amerika dollarının rəsmi məzənnəsi ucuzlaşaraq 87.11 yeni qəpiyə düşüb. 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3.128 qəpik olub.
İlki Məmmədov çatdırdı iqtisadiyyat xəbərlərini. Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, Ronaldonun qayıtmağına niyə İtaliyada hamı sevinmir?
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Ronaldonun qiyməti düşüb, özü də 5 dəfə. İdman xəbərlərinin vaxtı gəlib çatıb, xəbər ətərdə idmandakı yenilikləri yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, Ronaldo deyəsən İtaliya qayıdır.
Qayıdır qayıtmağına, amma onun qayıtmağına iştahımı sevinmir. Ronaldo yenə Milan şəhərinə qayıdır, Milan klubuna. Halbuki vaxtı ilə 5 il bu şəhərin başqa klubunda oynayıb Interdə. Milandan Inter əzəli rəqiblərdir, yəni ki, bu transfer Inter azarkeşlərini də qəzəbləndirəcək. Interin prezidenti Massimo Moratti isə açıq şəkildə deyib ki, Ronaldonun Milana keçməsinə şad deyil. Ronaldo Milana 6 milyon avroya başa gəlib, il yarım olacaq müqavilənin müddəti, halbuki Ronaldo vaxtı ilə Interdən Reala 35 milyon avroya keçmişdi, yəni indikindən 5 dəfə baha. Bu da səbəbsiz deyil, indi Ronaldonun hücumçu karyerasının son illəridir, 30 yaşı var Ronaldonun. Neftçi yenə də duzdu, özə dalbadal 2 dəfə. Antalya'da yoxlama görüşləri keçirir neftçi, indi Rumuniya komandaları ilə oynayıb, Braşova 3-4 məğlub olub, Acetula isə 2-3 uduzub. Karvan da Türkiyədədir, amma Karvan Almanya klubu Union Berlini 3-1 məğlub eləyib. Ağası Məmmədov ringə dönüşü uğursuz alınıb. Uzun müddətli zədədən sonra ringə qayıdıb. Ağası düzdə Azərbaycan çempionatında birinci döyüşdə rəqibini məğlub eləyib, amma sonra ağrılar hiss eləyib və ikinci döyüşə çıxmaqdan imtina eləyib. Pekin Olimpiadasında Azərbaycanın medal ümidlərindən sayılır. Ağası indi bilinmir ki, o karyerasını davam elətdirə biləcək, yoxsa yox. Və UEFA 2005-2006-cı il mövsümü haqqında maliyyə hesabatını açıqlayıb. Avropa Futbol Qurumunun hesabatından belə aydın olur ki, onun illik xalis gəliri 32 milyon avro olub. UEFA-ya əsas qazanç gətirən yarış Çempionlar Liqasıdır. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. Hava məlumatında xatırlayaq verilişimizin axırında. Bugün Bakıda hava yaxşı olacaq, yağış yağmayacaq. Temperatur 14 dərəcəyə çatacaq paytaxtda.
Bugün rayonlarda da hava yaxşı olacaq. 17 dərəcə isti gözlənilir. Sabahdan 3 gün ərzində havada atmosfer təzyiqi tərəddüdləri gözlənilir. Sinoptiklər xəbərdarlıq eləyirlər ki, bu meteo həssas adamlarda narahatlıq yarada bilər.
Belə yaxşı xəbərlər eşidəsiniz ki, hava əhvalınıza təsir eləyə bilməsin. Günün ən son xəbərlərini biz sizə çatdıracağıq düz saat 9-un yarısında. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İranın nüvə obyektlərini bombalamağın nəticəsi fəlakət olar. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradik.
BMT bugün deyəcək ki, Kosovaya nə status təklif edir?
Livan ordusu Beyrutda komendant saatı elan edib.
Bakı Polis Azadlıq bloquna xəbərdarlıq edib. Bugünkü mitingi dağıdacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. İranın nüvə obyektlərini bombalamağın nəticəsi fəlakət olar. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri deyib Məhəmməd Əlbaradik. O Davos İqtisadi Forumunda çıxış eləyib. Baradey deyib ki, bu əksinə İranı atom bombası düzəltməyə daha da ruhlandırar. Baradey ad çəkməyib ki, İrana kim hücum eləyə bilər, amma Amerika ilə İsrail neçə vaxtı deyirlər ki, İran nüvə proqramını dayandırmasa ona qarşı mümkün tədbirlərin içində hava zərbələri də ola bilər.
Amerikanın Zenit raketləri Rusiyaya qarşı yönəlməyəcək. Bunu Amerikanın aviasiya generalı Henry Obering deyib. Amerikanın Polşada bir də Çexiyada qurmaq istədiyi hava hücumundan müdafiə sistemi haqqında. Dünən Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov demişdi ki, Amerikanın planının narahatdır. Amerikalı general isə deyib ki, yeni sistem İran və onun sözləri ilə desək, başqa tərs ölkələrə yönəlib.
Avropada narahatdırlar ki, Rusiya dünyada qaz monopoliyası yarada bilər. Avropa Birliyi Rusiya və Əlcəzarə müraciət eləyəcək ki, ona keçən ilin avqustunda bağladıqları saziş haqqında daha çox məlumat versinlər. Bunu Avropa Birliyinin enerji komissarı Andris Piabalsk deyib. Rusiya və Əlcəzarə dünyanın ən böyük qaz ehtiyatları olan ölkələrindədir. Avropada bəziləri ehtiyat edirlər ki, onlar öz aralarında razılaşıb qazın qiymətini qaldıra bilərlər, həm də qazdan siyasi təzyiq kimi istifadə edə bilərlər. Avropa Birliyi qazın 35%-ni Rusiya və Əlcəzarədən alır.
Bugün məlum olacaq ki, BMT Kosovaya nə status təklif edir. Gözlənilir ki, BMT-nin elçisi Marti Ahtisari bugün Viyanada Kosova ilə bağlı planını açıqlayacaq. Altı tərəfli əlaqə qrupu ilə görüşdə. Görüş bağlı qapılar arxasında keçəcək. Qrupa Britaniya, Fransa, Almanya, İtaliya, Rusiya, bir də Amerika daxildir. BMT-nin öz təklifini fevralın 2-sində Serbiya və Kosova rəhbərliyinə də təqdim edəcəyi gözlənilir. Ahtisari deyib ki, onun planı Serbiyanın Kosova bölgəsindəki milli azlıqların hüquqlarının qorunmasına yönəlib.
Livan ordusu Beyrutda komendant saatı elan edib. Səbəb də odur ki, qərb yönümlü hökumətin tərəfdarları ilə müxalifətdə olan islamçılar arasında toqquşma olub, azı bir nəfər ölüb. Dava universitetdə başlayıb tələbələr arasında, sonra Livan paytaxtının ayrı rayonlarına da yayılıb.
ATƏT Minsk qrupu Qarabağda tanınmamış rejimin rəhbəri ilə görüşüb. Minsk qrupunun Rusiyadan olan həmsədri Yuri Mirzlyakov deyir ki, Arkadi Kukasyanla görüş konstruktiv keçib. Görüşdə Qarabağ münaqişəsindəki son vəziyyəti müzakirə ediblər, bir də problemin həlli yollarını. Mirzlyakov hesab edir ki, görüş həm onlar üçün faydalı olub, həm də Dağlıq Qarabağ üçün. Rusiyalı Həmsədir deyib ki, bəzi məsələlərlə bağlı vahid mövqədən çıxış eləmək üçün fikir mübadiləsi aparıblar. Mirzəkov vahid mövqə var deyib, amma danışıqların məxfiliyini pozmamaq üçün bunun nədən ibarət olduğunu açıqlamayıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bakı polisi Azadlıq blokuna xəbərdarlıq edib ki, icazəsiz miting keçirməsin. Müxalifətçilər mitingi bugünə təyin ediblər. Tarif şurasının qiymətləri qaldırmasını etiraz eləmək istəyirlər. Polis deyib ki, aksiyanı dağıdacaqlar. Azadlıq bloku mitingi şəhərin mərkəzində keçirmək istəyir. Bakı şəhər icra hakimiyyəti isə deyir ki, o yerlər ki, müxalifət istəyir, onlar ya dövlət idarələrinə yaxındır, ya da elə yerdədir ki, nəqliyyata mane ola bilər. Cəmaatın istirahətini poza bilər.
Rusiya məhkəməsi 4 yeniyetməyə irqçiliyə görə iş kəsib, 4 ildən 7 iləcən. İttiham buydu ki, onlar Voronej vilayətində bir vietnamlı tələbəni ölənəcən döyüblər. Sava analitik qrupu deyir ki, keçən il irqçilər 50-yəcən əcnəbi öldürüblər, 400-dən çoxuna isə xəsarət yetiriblər.
Əfqanistan, Pakistan bir də NATO birgə kəşfiyyat mərkəzi yaradıblar. Talibanla mübarizə üçün mərkəz Kabildə yerləşir və kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi ilə məşğul olacaq. Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin komandanı David Richards deyib ki, mərkəzin yaradılması tarixi hadisədir və tezliklə öz bəhrəsini verəcək.
Amerika Əfqanistana 10 milyard dollar yardım eləmək istəyir. Bu Əfqanistandakı Amerika qüvvələrinin gücləndirilməsinə gedəcək, bir də inkişaf proqramlarına. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib bunu. Gözlənilir ki, prezident Bush yaxın vaxtlarda Konqresə müraciət edəcək, yardımın ayrılmasını xahiş edəcək.
Hollywood ulduzu Nicole Kidman avtomobil qəzasına düşüb, hadisə müdaxilə trillerinin çəkilişində olub. 39 yaşlı aktrisanı dərhal xəstəxanaya çatdırıblar, mane eləyiblər. Amma məlumata görə nə o ciddi xəsarət alıb, nə çəkilişlərdə iştirak edən qalan 7 nəfər. Nicole Kidman dünyada ən çox pul qazanan aktrisadır.
Bu qədər səhər xəbərlərimiz. Yenə də davam eləyəcək. Saat 9-da yenə xəbər buraxılışımız olacaq. Bu 35 dəqiqəlik xəbər verilişimiz də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz birazdan xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında verilişlə Globus proqramı ilə davam edəcək.
Globus verilişini həmkarımız Samirə Faiq qızı hazırlayıb. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə həmişə olduğu kimi biz söhbət edirdik. Ülviyyə Sədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Dünya azərbaycanlıları 20 yanvar hadisələrini yad elədilər.
Azərbaycanlı Gənclər Klubu və Qasim Xəzərzadə Məktəbinin bircə tədbir təşkil etdiyimiz proqramla andıq.
Bundan əlaqədar olaraq biz radioda bir saatlik veriliş vaxtı Tuhbət proqramı da keçirdik.
Sərgi də keçirdik. 19 yanvarın 20 yanvara bağlayan gecə rusların tanklarla əzdikləri bütün cəsədlərin hepsini, resimlərini çəkdik.
Rusiyanın Nijegorodsk vilayətində azərbaycanlılara hücum edilib.
Hücum edənlər köhnə polislər
olubdur. Daşkənddəki Milli Mədəniyyət Mərkəzlərinin yaradılmasının 15 illiyi qeyd edilir.
Biz bu tədbirdə çox fəal iştirak etmişik. Bizim Azəri ansamblımız, Əlpanaq ansamblımız, Yusuf Bəyin Qarabağ ansamblı.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlı uşaqlar Azərbaycan dilini öyrənə bilirlərmi?
Gələndə məktəbə təzə-təzə 2 ay, 3 ay ingiliscə idi. Amma indi Azərbaycanca danışırlar.
Çin azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir?
Əsas odur ki, orada şəraiti var. Və biraz Azərbaycanda çətindir işləmək. Yəni ki, pul qazanmaq.
Ötən həftənin sonunda Dünya Azərbaycanlıları 20 yanvar hadisələrinin 17-ci il dönümünü qeyd elədilər. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri, Avropa, Asiya, Amerika üzrə yaşayan azərbaycanlılar bugünlə bağlı anma mərasimləri keçirərək 20 yanvar qurbanlarını yad elədilər. Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun nümayəndələri Britaniyadakı Kaspian Xəzri Məktəbi ilə bir yerdə 20 yanvarla bağlı bir tədbir keçirdilər. Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev.
Biz burada Azərbaycanlı Gənclər Klubu və Kaspian Xəzri Məktəbinin bircə tədbir təşkil etdiyimiz proqramla andıq. Proqramda əsasən burada Britaniyadakı Azərbaycan icmasının nümayəndələri gəlmişdi və bundan başqa da burada sağ olsunlar, yəni Türkiyə icmasının nümayəndələri də bizi tək buraxmadılar. Onlar da gəldilər. Hətta Orta Asiyadan da qonaqlarımız var idi. Yəni bu şəkildə biz qeyd eləməyə çalışdıq. Bunlar Access Education Trust Foundation var burada. Türkiyə icmasının bir qurduğu bir fonddur. Onun məsul üzvlərindən birisidir Professor Bəkir Çınar. Və bir də Professor Qulamrıza Səbri Təbrizi də iştirak elədi və çıxış elədi orada. Ondan başqa da biz film göstərdik. 20 yanvar günü çəkilmiş kadrları göstərdik orada gəlib iştirak edənlərə.
Məsələn, siz belə tədbirləri keçirəndə, məsələn, Avropalıları çağırırsınız?
Təbii. Bəzi tədbirlərimiz ola bilsin sadəcə Azərbaycan icması üçün nəzərdə tutulsun, amma bəzi tədbirlərdə biz düşünürük ki, Avropalılar da çağırır. Amma bu tədbirdə həm çıxışlar, həm göstərdiyimiz filmin Azərbaycanca olduğuna görə, yəni sadəcə Azərbaycan və Türk icması üçün nəzərdə tutulmuş. Amma bəzi tədbirlərdə biz düşünürük təbii ki, Avropalılar da çağırır.
Bu Londondan Vüsal Həmzəyevdir. Avstraliyadakı Azərbaycanlılar cəmiyyəti isə bu ölkədə yayılan Azərbaycanın səsi radiosunda 20 yanvar hadisələri ilə bağlı veriliş hazırlamışdı. Bu haqda bizə Sidney'dən Gülsar Qasımova danışdı.
Bundan əlaqədar olaraq biz radioda bir saatlik veriliş vaxtı Tuhbət proqramı da keçirdik. Yəni, efirə açıq, siz bilirsiniz bunları. Efirə açıq, çünki bütün dinləyicilərimizin zəng edib öz fikirlərin, öz ürəksizlərin bu 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusunun, keçmiş Sovet ordusunun Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətkarlıqlar haqqında məlumatı verəndən sonra onların da bu haqda fikirlərini dinləmək və bütün dinləyiciləri də ondan şərik etmək bilavasitə bizim burada bir nömrəli vəzifəmizdir, borcumuz idi. Bundan başqa biz həmdən burada Türk evi deyilən bir ev var. Türk Dayanışma Dərnəyinin yardımı ilə, köməkliyi ilə bütün Türk millətinin yardımıyla Türk Dayanışma Derneği bu binanı dikipti. 2 mertebeli büyük binadır. Bizim zaten bütün tedbirlerimizi de orada kesirdirik mesela. Hemen orada biz bu şehitlerimizin anım merasimin kaydetme için orada toplandık. İnternet saytından o şehitlerin katle yerleştirilmiş resimleri var idi. Onların fotokopilerini çıkartmıştık. Stand şeklinde düzelttik ki bir daha insanlar görsünler, bilsinler ki bakmayarak ki 17 yıl geçipti bu faciyeden. Yine de onların derdi bizim derdimizdi. Bunlar unutulmayıptı.
Hanım, siz deyirsiniz ki radyoda veriliş hazırlamıştınız. Bu veriliş ne dilde yayılmıştı? Azerbaycan dilinde yoksa İngiliz dilinde?
Azerbaycan dilinde. Yo, Azerbaycan dilinde. Azerbaycan dilinde yayılmıştı ve bu verilişte mesela bu etnik radyosudu. Herkes öz dilinde verir.
Yanvar hadiseleri Türkiye'nin müxtəlif şəhərlərində də anıldı. İzmir'de 20 yanvar hadiselerini əks etdirən sərgi təşkil edildi. İzmir'deki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Turqut Arad.
Şimdi o gün biz burada okuyan öğrencilerle, Azerbaycan'dan gelip doktora yapan öğrencilerle camide bir mevlid okutturduk. Ondan sonra lokma döktürdük onların hayrına. Sonra geniş kapsamlı bir televizyon ve basın mensupları geldi. Biz basın bildirisi dağıttık. Hem buradaki televizyonlarda hem de basında geniş bir yer aldık. Sergi de geçirdik. Orada 19 yanların 20 yanlara bağlayan gece Rusların tanklarla ezdikleri bütün cesetlerin hepsini resimlerini çektik.
Bu İzmir'deki Azerbaycan Medeniyet Merkezi'nin sədri Turqut Arad'dı. 107.1 FM'de Azadlık Radyosunu dinleyirsiniz. Efirde Globus programıdır. Mikrofonda Samirə Faiq kızı. İndi də keçək Rusiyaya. Yanvarın 6-sında Rusiyanın Nijegorodsk vilayətində bir qrup Azərbaycanlıya hücum edilib. Hadisə Nijegorodsk vilayətinin Baloxna şəhərində baş verib. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Nijegorodsk bölməsinin rəhbəri Məmməd Cəmal Məmmədov deyir ki, hücum eləyənlər keçmiş polis işçiləri olublar. Xəstəxanada yerləşdirilən bədən xəsarəti alan iki Azərbaycanlı indi özlərini yaxşı hiss eləyirlər.
Hücum eləyənlər köyünə bu təmiz açıqlandı. Bu köyünə polis işçiləri olubdu və onların təşkil, onların yaratdığı adamlar olub. O rəhbərliyi olabilirlər. Köyünə oranın polis işçiləri. Hansı ki işlərindən azad olunub. Açıq da deyiblər, rəhbə deyiblər, başqa adamlar deyiblər ki, yaxşı biz sənə göstərərik. Yəni sən bizi işdən azad eləmişsən, biz de sənə göstərərik ki, o kənar şəhərdə gəlirdi, o yerli adamları işdən azad edib. Onu da ki, göstərərik, məsələn, bizi azad eləmək işdən sənə nəticə verəcək.
Azərbaycanlılara hücum təşkil elədilər?
Onlar da təşkil elədilər, bəli. O, bilirsiniz, Rusiyada belə bir dəqiqə mod gedib düşürdü ki, kimin kimdən nə işi düz getmirsə, istəyirlər ki, hamısını bu millətlər arası şey yaratsınlar. Onların öz işlərini irəli sürsünlər. İndi bir neçə momentlər də var idi ki, bizim yerlilər, məsələn, səhifə yol veriblər, sadəcə olaraq vaxtında müraciət eləməyiblər. Bu, uqraz olub bunlara bir ay ondan qabaq. Orada, məsələn, başqa cür bunlara işarə olub. Bunlar da heç kimə müraciət eləməyiblər. Əgər vaxtında müraciət olunsaydı, yəqin ki, heç bu işlərdə olmazdı.
Biz, belə hallar tez-tez olur sizin vilayətdə?
Olub, məsələn, 2005-ci ildə bir dəfə olub, 2003-cü ildə olub, bu doğrudan skinhead-lər olubdur, məsələn, orada bir nəfər ölümlə də nəticələnib 2003-cü ildə olub. Demək, hamı qaçıb bir yaşlı Azərbaycanlı, demək, əldən vurublar, əllərində olan o bita deyək, ağacdan vurublar. O da xəstəxanada, məsələn, zafat olubdu, Gəncə şəhərindən olub, o olub. Bu 2003-cü ildə olub
bu. Bu yanvarın 15-də Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə mindi. Sizin vilayətdə bu qanun necə həyata keçirilir?
Xanım, burada iştab açılıbdır artıq. Yəni, sakitlikdir. Burada bir neçə təşkilat var bu işlərdən məşğul olan, o cümlədən bizdir. Demək, gəlirlər, müraciət edirlər, sənət lazımlı olan sənətlər var. Onlar yığılır, çatdırılır. Yəni, bu bizim özümüzə də sərf edir, məsəl üçün. Ki, onların əlində bir illik əvvəlki qanunlara baxanda, demək, o ixtiyarı yox idi. Azərbaycanlıların gedib birbaşa bir işə cürəsinlər. İş verən adam gərək onun işə cürəldəydi. Şey, miqrasiyonu qarşıqalıydı. İndi birbaşa özləri də müraciət edib, özləri də ala bilərlər. Bizim vasitəmizdən də ala bilərlər. Və başqa, demək, hüquqi kontoralar var burada, təşkilatlar var. Onların da vasitəsilə ala bilərlər. Miqrasiyon sulucu da bəli, çoxalıbdır bu qanunla alaqədar olaraq. Ora müraciət edən insanların sayı artıqdır. Bu gedir, işlər gedir.
Nijegorodsk vilayətində Azərbaycana deportasiya edilən azərbaycanlılar var.
Qanunlara əsasən bu aprel ayının axırına kimi bir hissəsi keçməlidir. Hansı ki, insanlar azərbaycanlıların qeydiyyatında heç bir qeydiyyatı yoxdur və köhnə SSR pasportlarla yaşayırlar. Demək, ilin axırına da tam qayıtmalılar öz vətənlərinə. Biz görüş çəkirik, məsəl üçün, hər ayda bir dəfə bizim iclasımız olur, bununla qədər olaraq. Biz çatdırırız. Birinci bizim fikrimiz bu qadın uşaqları, qeydiyyatda olmayan qadın uşaqları göndərmək lazımdır ki, çünki bilirsiniz, həmişə bizi milləti provokativ edirlər qadınla uşaqdan. Yəni gəlirlər, hə, qeydiyyatım var, yoxdur. Aparıram mən sən ailə, məsəl üçün, milisiyaya, aparıb reşvət qəs alacağım. Nə bilim, belə şeylərdən qorxuzu, məsəl üçün, artıq onun ətrafında pullar, bu polis işçiləri, hamısı təmizdə öyle ki, demək, pulların işçiləri. Su pullarını alırlar. Amma qaldı belə, biz çoxsun ya göndərmişik burada. Bizə elə bir şey yoxdur.
Sizin vilayətdə neçə nəfər yaşayır Azərbaycanlı?
Xanım, bilirsiniz, bu dəqiq demək mümkün deyil. Mən indi özüm burada 20-30 ilə yaxın yaşayıram. Demək, başqa-başqa rəqəmlər gedir. Məsələn, 15 min var, 35 min deyirlər, 50 min deyirlər. Hətta bu bir vaxtı, Azərbaycanlıların çox axın vaxtı deyirlər, 100 minə qalxır. Yəni, bunu əsaslandıran bir fakt yoxdur. Bir o fakt var ki, bəli, 17-18 minə kimi Azərbaycanlı burada Rusiya vətəndaşıdır.
Bu, İmum Rusiya Azərbaycanlılar Kongresinin Nijqorodsk bölməsinin rəhbəri Məmməd Cəmal Məmmədovdur. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də keçək Orta Asiyaya. Daşkənddəki milli mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılmasının 15 illiyi qeyd edilir. Bununla bağlı mədəniyyət mərkəzləri müxtəlif tədbirlər keçirirlər. Özbəkistandakı Azərbaycan diasporası da bu tədbirlərə qatılıb. Azərbaycanlıların milli mədəni mərkəzlərinin assosiasiyasının sədri Akif Ağatalıbov.
Biz bu tədbirdə çox fəal iştirak etmişik. Bizim Azəri ansamblımız, Əlpanaq ansamblımız, Yusuf Bəyin Qarabağ ansamblı. Biz burada bütün musiqimizlə, bizim burada tantalan qruplarımızla, sonra biz sərgilərimizlə, sonra burada Azərbaycanı nümayiş etdiririk biz yüksək səviyyədə.
İndi bu 15 ildə hansı işlər görmüşsünüz?
Birincisi, biz burada Hüseyin Əliyev adına küçə açılıb. Azərbaycan Mədəni Mərkəzi Assosiasiyası binası tikilib. Hüseyin Əliyevin heykəri qoyulub burada Azərbaycan Mədəni Mərkəzi Assosiasiyasının qabağında. Burada Azərbaycandan Zeynəb Xanlarovdur, Brilliant Dadaşovdur, Səməd Səmədov, Polad Bülbüloğludur. Artistləri bura dəvət etmişik. Burada görüşlər təşkil etmişik. İdman üzrə Azərbaycandan bütün gələn güləşçiləri burada biz qarşılıq yola salmışıq. Azərbaycan Özbəkistan günləri keçirmişik. Azərbaycanın dekada kukunasını burada nümayiş etdirmişik. Noruz bayramı təntənəli bütün millətlərini burada keçirdik. Regionlarda da, başqa Samarqandda da, Buxarada da Azərbaycanlılar hamısı birləşib bizim milli bayramımızı, Noruz bayramımızı keçirdirik. Cəmiyyətimiz burada, bizim 60 və yaxud diasporamız var. Cəmiyyətdə başqa mədəni mərkəzləri bu dəqiqə işləyir. Samarqandda, Buxarada, Firqənədə və Şəhər Taşkın qardaşlıq. Ondan başqa bir Respublik mədəni mərkəzi də var. Bizdə Qadınlar Şurası, Asaqqallar Şurası, Qadınlar Cəmiyyəti, Gənclər Təşkilatı çox fəal iştirak edirlər.
Azərbaycanlıların Milli Mədəni Mərkəzlərinin Assosiasiyasının sədri Akif Ağatalıbov. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusun növbəti süjeti İngiltərədən də. Qonağımız Londondakı Kaspen Xəzri Məktəbinin direktoru Simüzər Baloqlanovadır. Ötən ilin aprel ayında Londonda Azərbaycan məktəbi açılıb. Bu məktəbdə Britaniyada yaşayan azərbaycanlı uşaqlar Azərbaycan dilini, mədəniyyətini və adətlərini öyrənirlər. Simüzər Baloqlanova deyir ki, uşaqlar burada həftə sonu dərs keçirlər.
Hal-hazırda bizdə indi 35-ə yaxın tələbəmiz var. Bir 40-a yaxında ərzəmiz var yeni məktəbin açılması üçün.
Yeni məktəbi harada açmaq istəyirsiniz?
O da Londonda açmaq istəyirdik, amma Londonun şimalında.
İndi sizə gələn uşaqlar, onlar kimlərdir? Azərbaycandan gələn azərbaycanlıların uşaqlarıdır?
Həm Azərbaycandan gələnlərin, həm burada doğulmuş azərbaycanlılardır. Həm də elə ailələr var ki, qaçıq ailələrdir. Məsəl üçün, ata tərəfi İngiltərədən, ana tərəfi Azərbaycandan və onların övladları gəlir Azərbaycan dilin mədəniyyətini öyrənməyə.
Bu müddət ərzində hansı nailiyyətləriniz olubdu bu 6-7 ay ərzində?
Əsas məktəbin məqsədi nədir? Azərbaycan ailələrində mədəniyyəti saxlamaq, qorumaqdır. Çünki İngiltərədə valideynlərin vaxtı olmur Azərbaycan dilini, ədəbiyyatını, nağıllarını uşaqlara danışsınlar tarixdən. Nailiyyətlərimiz də uşaqlarımız, bizim bir rəqs ansamblimiz də var, Azərbaycan rəqs ansamblı məktəbin üzərində. Uşaqlar bir neçə gecələrdə, səfirliklərdə çıxışırlar. Bir neçə ingilis gecələrində, ingilis məktəblərin qarşısında, ingilis tələbələrinin qarşısında Azərbaycan mədəniyyətimizi, rəqslərimizi göstəriblər. Axırıncı etdiyimiz tədbir...
İndi uşaqlara hansı dərsləri keçirsiniz?
Əsasən ana dilidir, Azərbaycanın tarixi, coğrafiyası, rəqs dərsidir və arzuya görə muğam dərsi də var.
İndi sizdə dərs deyənlər professional müəllimlərdir, yoxsa könüllülərdir?
Xeyr, filoloqlardır.
Filoloqlar Azərbaycandan çağırıbsınız, dəvət edibsiniz, yoxsa
xeyr,
burada yaşayanlar?
Burada yaşayanlar, ona görə sezdim ki, bizim məktəbi qurmaq, bir ilə yaxın vaxt çəkdib, müəllimləri yığmaq. Hər adamı dərs, uşağa dərs demək, göstərmək, ona görə əlbəttə ki, hər şeyi yoxlamışıq əvvəldən. Müəllimlər hamısı filoloq, çoxsu filoloq demək olar ki, işlərin bilən insanlar.
Xanım, bəs Britaniyada yaşayan Azərbaycan ailələrində evdə uşaqlarla adətən nə dildə danışırlar?
Təəssüf ki, ingilis dilində.
Bunu bilərəkdən belə eləyirlər ki, yəni uşaq ingilis dilini bilsin, yəni bu ya da bu daha asandır uşaqlar üçün.
Biz bu barədə söhbət aparmışıq valideynlərlə. Valideynlər deyir ki, biz nəyə, uşaq məktəbdən gəlir, ingiliscə sual verir. Biz ingiliscə cavab veririk. Ya da valideynin ikisi də işləyir. Axşam gəlirlər, uşaqla məsələn bir saat əlaqədə olurlar. Bir saat söhbət edirlər, o bir saat ərzində o da ingiliscə söhbət gedir. Kiminsə evdə nənəsi, babası varsa, bəli, Azərbaycan dilində söhbət edirlər, danışırlar.
Bəs aralarında uşaqlar?
Deyim sizə, gələndə məktəbə təzə-təzə 2 ay, 3 ay ingiliscə idi. Amma indi sağ olsunlar Azərbaycanca da, özünüzə də xoşdur. Azərbaycanca danışırlar.
Yəni, uşaqların özündə maraq var, yəni Azərbaycan dilini öyrənmək, ədəbiyyatını, mədəniyyətini?
Çox, həbsiz dərəcə maraq var. Əsasən, onlar nəyə maraq görsədirlər. Mən 11 yaşından yuxarı uşaqlardan danışıram tarixə. Çox aktiv və fəaldırlar. Tarixi maraq göstərdilər. Qızlar ədəbiyyata, rəqsə, oğlanlar tarixə, coğrafiyaya.
Xanım, bəs bu materialları, dərslikləri, kitabları hardan alırsınız?
Bizə bir yarsın, sağ olsun, Misir Mərdanov bizim hədiyə göndərib, nazirlik hədiyə göndərib və bir yarsın özümüz almışıq.
Bəs məktəbin adını Kaspiyan Xəzri niyə qoymuşsunuz?
Dedilər ki, Kaspiyan qoyaq, bizim dənizimizin adıdır. Mən amma çox istəyirdim ki, Azərbaycan sözü də olsun. Ona görə Kaspiyan Xəzri, dənizdən əsən külək, Xəzərdən əsən külək belə demək olar.
Londondakı Kaspiyan Xəzri Məktəbinin direktoru Sümüzər Balaqlanovadır. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Çindəndir. Fərid İsmailov 2 ilə yaxındır ki, Çində bizneslə məşğuldur. Bu ölkədə ailə də qurub. Deyir ki, Çində bizneslə məşğul olan azərbaycanlılar çoxdur. Gəlin baxaq Çin qonağımızı və ümumiyyətlə azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir.
Deməli, biz orada iş açmışıq. Qabaq burada, yəni ki, Azərbaycanda idim, oxuyurdum, sonra əskərlikdən sonra. Ona görə, yəni, çıxıb getməli idim Pekinə, elə uca bir il yarımda orada oturuyam.
Fərid, bəs necə oldu ki, siz məhz biznes üçün Çini seçdiniz?
Yəni ki, Çinin kimi dövlət heç bir dövlət yoxdur. Çinin eksportu özünüz də bilirsiniz. Yəni ki, ən dünyanın ən güclü eksportu var. Bütün elementar olaraq götürəkli boy bir dövlət, Azərbaycanı da, Rəsiyanı da, Ukraynanda bütün mal, yəni ki, bütün hər bir iş, hər bir şey Kitaydan gedir. Yəni, orada imkan çox böyükdür. Oranın rəniqi ən güclü rəniqdir bütün dünyada.
Bəs xaricilər üçün iş şəraiti necədir orada?
Yaxşıdır, çox qəşəngdir. Yəni ki, məsəl üçün, Çin dövlət
belə bir şey yaradıb ki, bir dənə də xarici incitmirlər. Əksinə, onlar bizim sözümüzə qulaq asırlar. Nəsə problem olanda, şey olanda, bizim üçün hər bir cürə şərait yaradırlar. Çünki biz hamımız gəlirik oraya, yəni ki, o dövlətə pul qoyuruq. Yəni, biz investitor sayılırız. Gedməsə, bizi incitsələr, biz gedməsə ora, onlara da çox pis olacaq.
İndi sizin Çində işiniz nədən ibarətdir?
Mən işləyirəm, kargoda işləyirəm. Qruzavod biri boskalardır. Həm Rusiya, həm Ukrayna.
Pekində qalırsınız?
Bəli, Pekində qalıram. Özüm Pekində qalıram, qardaşım da Qvanzoda qalır. Yəni ki, oradan da işləyirəm.
İndi bu müddət ərzində ki, siz orada yaşayırsınız, bu ölkədə ən çox xoşunuza nə gəldi? Ən yadda qalan nə oldu?
Ən çox kitay milləti. 13 min millət, bu kitay kimi milləti mən hələ görməmişəm. Qabaq çox gedmişdim, yəni başqa bir dövlətləri, başqa bir insanları görmüşəm, amma kitay kimi ürəyi açıq insanları görməmişəm. Həqiqətən, yəni ki, heç bir adam deyə bilməsdiyi kitaylar ya belə ürəyi açıqlığı olmasın, ya qonaqpərvərliyi olmasın. Çox böyük bir hörmət saxlayırlar hamıya. Çox belə yaxşı insanlardır. Ən birinci onlar millətdən çox razı.
İndi Çin özünə məxsus mədəniyyəti, adətləri ilə tanınan bir ölkədir. Siz uyğunlaşa bildinizmi bu adətlərə, bu təzə cəmiyyətə?
Bizdə yox. Bizdə çox darıxdırıcı idi, çox belə idi. Yəni ki, amma sonra bəli. Yəni ki, özüm də indi evliyəm, yəni ki, mənim də yoldaşım Çitaydır. Ondan sonra yəni ki, çox uyğun gəldi. Yəni onların yeməkləri, əvvəldən heç yemək yeyə bilmirdim. Onların bu ümumiyyətlə, yəni biz deyil də, bizim bu bütün bu necə deyərlər, özümüzə aparma, hər şey, yəni ki, bir deyil, onlarla bir deyil. Amma yəni özümüz bir üstə gələndən yox. Xoşum gəlmirdi, qaçmaq istəyirdim, darıxdırıcı idi. Sonra yox, çox qəşəngdi, çox əyaladı.
İndi siz yoldaşınızla necə tanış oldunuz Pekində?
Bəli, Pekində. O da şeydir, jurnalistikadır, o da yazırdı şeylər adına donus. Xaricilərdən, hər şeydən belə bir şey, qazetdə işləyir. Gəlmişdi orada yanıma nəsə intervyu götürməyə, ondan sonra tanış olduq.
İndi siz evdə nə dildə danışırsınız? Hansı dildə? Çin dilində.
Bəli.
Bəs yoldaşınız Azərbaycan dilini öyrənə bilibmi?
Yox, bilirsiniz. Yəni ki, biz Azərbaycanda qalsaydıq, əlbəttə ki, öyrənəcəkdi. Amma biz orada qalırıq. Hər yerdə, harada gedirsən, kitay dilində danışırsan.
Evinizdə Azərbaycan xörəkləri pişir?
Pişir, bəli. Özüm öyrənmişəm. Çox qəşəngdə pişir.
İndi gələcəyinizi harada görürsünüz? Çində yoxsa Azərbaycanda?
Yox, əlbəttə ki, axır əvvəli mən bura qayıdacağam. Mən Azərbaycanlıyam, mən orada onsuzda otura-otura çox qalışıram, tez-tez gəlirəm Bakıya. Gəlirəm 10 gün, 15 gün, qalıram, qayıdıram.
Bəs dostlarınız Çinlilər arasında var?
Bəli, çoxdur.
Daha çox, yəni Çinlilərlə oturub durursunuz, yoxsa Azərbaycanlılarla?
Yox, Azərbaycanlılarla mən çoxluq. Çünki Pekində elə bir şeydir, orada rayon var. Yəni, rayonun adı Yabaludur. O rayonda bütün, belə deyim, SND orada yığılmışam. Amma 50-60% onların Azərbaycanlılardır.
50-60%, deməli sayla bu nə qədər eləyər, təxmini heç olmasa?
Yox, çoxdur. Yəni ki, məsəl üçün götürsək ki, burada məsəl üçün biznesmenlər, bir, məsəl üçün 1000-dən biznesmen var, onların 500-600-ü 100% Azərbaycanlılar. O rayonda hara gedirsən, ancaq Azərbaycanlılardır. Yəni, özünüz də bilirsiniz də bizim millətimiz, yəni, belə işləyən millətdir. Kitayla da çox yaxşıdır. Məsəl üçün, Rəsimlə çox qəşəng, çox güclü işləyirlər hamısı. Hamısı da oradan ya mal alırlar, ya belə işlərlə görürlər, ya oxuyurlar. Oxuyanlar da çoxdur orada.
Fərid, çoxdan gəlməyə başlayıblar Çinə Azərbaycanlılar.
Haradasa 91-dən.
İndi Azərbaycanlıları ən çox nə ilə cəlb eləyir bu ölkə?
No, əsas odur ki, orada şəraiti var. Hər bir cürə, həm iş tərəfdən, hər tərəfdən. Burada biraz Azərbaycanda çətindir işləmək. Yəni ki, bu qazanmaq, yətli izləyirlər. Amma orada yox, orada hər şey var. Yəni ki, orada biraz ağlın da var, yaxşı təşəkdə işləyərsən. İmkanın da orada sonra, yəni bu dövlət bizim üçün, bu xaricilər üçün, hamı üçün. Çox qəşəng bir şərait yaradır. Heç kimi incidmir.
Fərid, bəs Çində Azərbaycanı necə tanıyırlar?
Hər şəhərdə hər bir cürə tanıyırlar. Məsəl üçün, Pekində biraz pis danışırlar. Yəni ki, Urumçi ilə Qvanzoda çox qəşəng tanıyırlar, çox qəşəngdə yəni ki, Azərbaycanlardan ümumiyyətlə danışırlar. Amma Pekində biraz pis danışırlar.
Çində Azərbaycanın adını daşıyan nəsə var mı?
Əlbəttə ki, orada o qədər var. Yəni ki, bu həmin Pekində məsəl üçün. Orada rayon var, Yabaludur. Bütün xaricilər ancaq ora gəlirlər. Bütün Pekinə gəlmirlər. Çünki bütün əsas işlər, əsas hər şey oradadır. Yəni orada məsəl üçün Azərbaycanın 3-4 dənə restoranı var. Məsələn, bir dənə restoran var Bakı. Adı da elə Bakıdır. Sonra çox şey var. Yəni, ən necə deyim sizə, ən güclü yerlər demək olar ki, Azərbaycanlarındır.
Bu Çindən Fərid İsmayılovdur. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faik qızı apardı. Verilişlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Sağ olun.